ukuqhakaza kunanzelela ukuthi okwenzakala namhlanje fidelity lokwenzakala imali ngazileyo ekcityzet eku 5 street leyana sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile koBulawayo. Ongaba ke izimpangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bese bakwamanye amazwe agoqela South Africa lakokuthiwa lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo budlova sebebuyile edolobheni lakoBulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhonomo weZimbabwe kawumawo siyantenga ntenga iningi labantu kalisebenzi. Ngakho-ke kuzafika ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezama ukudinga ukuziphilisa ngobudlova bona lokhu.
Amapolisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabe indaba zalutho.
Esikunanzelela ukuthi lawo amapolisa ukukhanya adonsi inyawo mhlawumbe kungaba ukuthi engxenye abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyasilela ngoba kukhanyela ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezigebengu ezithile endaweni ethile kangale ukuthi amapholisa agcwala athi chithisana indawo yonke kodwa kuzafika ukuthi esikhathini esiningi baye bekhalanga ukuthi abalazimota baye bekhalanga ukuthi balutshwana bayasilela so sibona ngathi ayikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke kwenzakala namhlanje uzafika ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwala ama-helicopter phezulu esememezela sesitsho ukuthi laba baphakathi lapho kabasarendi baze bababambe. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe sesikuzwile ukuthi hhayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebe ngabe seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kadumele basanjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
Idolobho kumbe sithi ilizwe liyabe seliphakathi kokufipha lokukhulu ngenxa yokuthi izigebenga lezi kazigcele emabhanga ngokubheka lezi ndlini kwabe balokuthina abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze. Lezi zigebenga kazisela nhloni sezifika emini njengoba nxa ukhangela isidi zethu ukhangela le esefidelity bafika emini lithe saka ilanga. So kabasesabi njalo lezi ndlini lapha kabasangena ebusuku lokautwazasizwa kutuwe masela ngela ngamathumbi ngama-1 ebusuku sebeqoqoda bafuna ukungena ngama-9 ngama-10 ebusuku usanda nje ukuhlwa. Ngakho-ke ikusasa ledolobho ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni leZimbabwe.